У рамках проекту «Радио Свобода. Літаратары на карантыне» Юлія Тимофеева чытае вершы з новага зборніку, які рыхтуецца да выдання сёлета.
«Я боюсь твоих детей, Хорадж Жлобин, вылитых из металлу, выкормленных смердючими цицками заводу. Их твердое тело ты загорнул, Хорадж Жлобин, у штучный футр с головы до ног, китайским клеем налепил на футра белые вочи, але под пластмассой вачей, их металличные веки заплющены, их широкие роты шчыльно сошчеплены, быцем дизельные вагоны, быцем грузовые вагоны, быцем пассажирские вагоны, что держачи имкнуть без тома и сну про чыгуначный вузел твоего пупа. Разом расти твоим детям город Жлобин, бегаючи по рейках, скачучи про шпалы, прахнучи марно тепла у штучным заечим, медвежим, котиным, слоновым, ружовым и синим футр. Солнце не ведает, где ты, город Жлобин, у металличной смузе, ты отводишь своих детей у садок, у металличном змроку, ты забираешь своих детей назад у микрорайоны, якие, коли кличешь их серд вулицы, отзываются только на личбы и мат. Твои дети умеют лечить, але не умеют читать. Твои дети умеют пить, але не умеют есть. И твои дети умеют бить, твои дети не умеют быть. Город Жлобин, ти памятаешь ты меня. Штучное футро моей плаценты дагэтуль висит на мосте чыгуначнага вокзала. Мои заячие вочи дагэтуль раскиданы под ногами на центральном базаре, як у касты сочит за твоим теперешним житцем. Блискучий металл твоих детей не поблякну. Полные цицки заводу, каб усіх выкармить, все гэтак же сцеджваюць у облоки чорное молоко. А з мяне сочится чырвань іржы. Моя кроў. 1986. Мы не змаглі забраць вас з сабою, бязногія нашы дамы. Не змаглі ўзваліць вас на плечы і вынесці на сабе свежаўзараныя гароды, могілкі. Мы не здолелі выкапаць з карэннем вашы крыжы і перасадзіць іх у чыстую глебу. Яблыневыя сады. Заплющивши белоружовые повеки, вы замокли, с надеей чакаючи наше вертанне, и калицезием оплодненные, чырванню налились ваши завязи, только здичала и сголодалые кошки, позорках вернулись назад, али яблоко ваших, они все равно не ели. Яблоки опадали, гнили, крыжи высыхали без наших слез городы, заблытывались о пустозелье и замирали. А наши дамы старели. Да мы губляли от гора розум и память, чужие люди вырвали веками дошки подлоги, сняли со стен пыльные диваны с паулинами, скрали все наши хворые речи, які никто не мог вылечить, речи, якія сами молчали про свою хворобу, речи, без яких наши дамы зморшились и шаурели. Праз много годов мы приехали в гости, только могилковые крыжи помахали нам вышиманным ашмецем старых рушников, ни дамы, ни городы, ни яблони. Нас не признали. И як не упрошивали, наши добрые продки со своих свежеприбранных могил ни дамы, ни городы, ни яблони нам ничего не даровали. Деду, я сбираю, як летний урожай, вострые паростки джалов с твоих худых шорстких щек и складываю черными рысками тебе на долонь. Старечие щеки не зызнуть, и уже не свербять от болю, щодро подоранных, а тебе пчелами самураями. Их косматые телы, что лежат под ногами, мы потом сберем на совок, а теперь наш один аттракцион. Мы весело крутим ручку алюминиевой медогонки. И никто не догонит нас, никто не спынит, худшей, шапляючися за тонкие пруты своих кабинок, несутся по коле и вещать в угловатые соты. Бездопоможные солодко льется про черную дирку металличной брони. Перший все летний мед. Коли нам надокучвае, ты, что мучки сачыў за шумною волтузнёю, садишься на услоны сам, здаволена крутиш нагретую дитячым теплом ручку. Час хутка сцякае, прашчыльная сіта, усеяная с нами личинок, дробками воску, с чарнелыми телами летутенню. Крутиш, пакуль не скончится мёд, пакуль соты не выраніць апошнюю кроплю, пакуль не сядзе сонца, пакуль не занемее рука, пакуль не уздымешся ў неба, вечаровой пчалою. Зверам, яких я любила. Звяры, яких я любила, покинули по сабе сляды на тонкой скуры моей памяти. не зубов, а кислой слины, сябровство без правил, звяры, якія целовали мне твар, звяры, якія мяне лапали, ляпали кіпцямі па шчаках, глядзелі ў вочы, спрабуючы чорнымі дзіркамі сваіх зрэнак усмактаць разлітую па дзіцячым твары пяшчоту, спрабуючы языкамі злізаць соль дзіцячай літасці. Звярам, якіх я любіла, ніколі не будзе 30. У памяці я пахавала іхнія косткі, іхні брэх, даўкі пах іхняй поўсці і два шэрагі белых смочак між задраных у гору лапу. І самая, дзяўчынкай, жывой, пахаванай у іх, закапаных недзе галовах ці ў іх, з'едзеных некім галовах, я таксама з'едзеная. Звяры, якіх я любіла, я ўсё яшчэ нюхаю водар вашай сліны на пастарэлых руках. Костачка. Мои мертвые, все вам погрукать мою девочую голову, Вальжина Морт. Ружовой водой, размоклым хлебом мы кормим, мы поем своим, своих померлых, каб не грукали дюбами до нас у окны, каб тихо дыхали, молчали, что з моих волосов на том свете хто стекал и шоколыску, мою месячной крывею на том свете хто стераша и месяцовые палетки, з моих черных думок на том свете хто стиши, як самитные футаралы для вострых лёзов маланок, а мои белые думки, як рушники, вышивая крыжиком на крыже будучим душам, не вышитые стеля под ноги душам прошлым. Мои слины на том свете змазывают громучие колы тягников под завязку заполненные земными жаданиями, яны выпадают дорогой, але никто их не ловит. Наши померлые дюбами пьют ружовую воду, наши померлые беззубыми дяснами жуют мокрый хлеб, солодкие кропли стекают по подбороде, наши померлые молчки кивают и дякуют нам, а я дякую им. Червоной глине своего сердца я выкопала ямку и поховала в ее синюю косточку, и она проросла по той бок земли. На здоровье, ешьте за ее круглые плоды моего болю, мои померлые, живите, я ваша косточка. Крык. Пакуль ты не крыкнеш з усёй сілы у чорную прорву сябе, ты не пачуеш, як там глыбока і як там пуста.
У рамках проекту «Радио Свобода. Літаратары на карантине» Александр Лукашук читает свое оповядание «Маскарад».
«Маскарад. Оповядание». «Але ён же прилетел до тебя на премьеру, проспав света на один день», — сказала жонка. Хоть электротехники рухаліся бесшумно, тлум у гэтым модернистским шматповерховым вокзале стоял, як до эпохи модерну, и ён рабіў намаганні, каб пачуць голос у телефоне. Премьера яго апошняга фільма адбывалася в Венеции. Ён любіў гэты город и радовался, калі мог разделить его с тими, кого любіў сам, с сябрами, с детьми, с батьками. Батька Венецию так и не побачил, а мати тады привезла его молодшая сестра, и он ходил сустракать их на пристань. Ветер ледь не перекулил высокую валиску и рванул полы шубы у мати, и он подхопил и поцеловал ее, оголомшенную подорожжем, качкой, колеровым иншамовьем, непалютовску ярким солнцем. Праз 2 месяцы яна сустрэне его в больничной палате такой самой счастливой усмешкой, как на канале «Гранде», только ничего не сможет сказать. Мова уже не вернется после инсульту, она просто подарит им сестрой еще месяц на развитание. Докторы ухилялись от прогнозов, лихоманковые пошуки лепших леков, умовов, догляду оказались просто спробой заполнить разрыв, який рос каждый день, аж покуль мати не отпустила их усих. Это было 5 год тому, а теперь он сам опынулся у больничным ложку. один у чужым горадзе ў іншай краіне. Аперацыя лічылася нескладанай, такія там рабілі руцінна, праз пару дзён выпісвалі, і ён паехаў адзін без жонкі. Але нешта не заладзілася і давялося застацца ў шпіталі даўжэй. Палата была на аднаго. Пасля наркозу і лекаў было трохі млосна, ноч ён неяк ператрываў, але раніцай нават не адмовіўся ад сняданка. Доўга спрабаваў адной рукой разгарнуць фольгу і намазаць масла на хлеб, што, на яго шчырае здзіўленне, аказалася невыканальнай задачай. Вось жа што быццам прасцей, а не дасі рады. Адгусіў на прасткі з тонкага брусочка, але смаку не адчуў. Толькі аднарукія ведаюць, што такое адзінота, паспрабаваў ён выціснуць жарт. Але той быў як масла і не надта выціскаўся. Нельга сказаць, каб ён быў адзін. Жонка тэлефанавала, сябры пісалі, ды і горад быў не зусім чужы. Тут цяпер жыў і працаваў яго сын. «Ён табе будзе званіць, хоча прыйсці на вакзал, правадзіць», – сказала жонка. «Не трэба», – сказаў ён. «Чаму?» – спытала яна. Ён любіў сына і ганарыўся ім, ягонымі поспехамі. Яму падабаўся ягоны лад жыцця, сяброўкі, якія мяняліся, але заставаліся ў сябрах, сябры, якіх было няшмат, але яны не мяняліся. Яны гаварылі часам паўсловамі, спасылаючыся на агульных знаёмых, досвід, прафесію, фільмы, лёгка кпілі адзін з аднаго. У кожнай сям'і ёсць свая мова. Ён не прасіў адмыслова, каб сын сустрэў на вакзале ці прыйшоў у шпіталь. Пра такое не просяць. Першы дзень ён час ад часу выглядаў у вакно, спадзяючыся пабачыць знаёмую фігуру ў бальнічным двары, але сын не прыйшоў і на другі дзень. Пасля аперацыі напісаў, спытаўся, як справы, але зноў не прыйшоў. Патрэбы вялікай быццам не было, у выніку ўсё скончылася досыць звычайна. Дагляд быў звычайны, дастатковы. Лепшы, чым у шпіталі, дзе паміраў ягоны бацька некалькі дзесяцігоддзяў таму. «Я ўжо старэйшы за свайго бацьку», – падумаў ён. Гэта было ў іншай краіне, але астатняе супадала. Бацька прыехаў у яго горад на аперацыю, і ён не памятаў зараз. Сустракаў ён яго на вакзале, спыняўся той у іх дома, як звычайна, каб пацешыцца з адзіным унукам. Верагодна, так, ён не памятаў. Памятаў, як штодня двойчы хадзіў у адведкі, прыносіў бульён, гарачую ежу, часам з дому, часам замаўляў у рэстаране. Памятаў размовы пра дэфіцытныя лекі, пра заходнюю медыцыну, потым пра ўсходнюю, пра нейкія акульі-плаўнікі, якія раптам абвесілі панацэі, пра нейкіх надзвычайных народных лекараў. Рак тады ўспрымаўся як латарэя і адначасны як канчальны прысуд. Так і было. Пасля дзвюх аперацый метастазы не спыніліся, але трохі часова палепшыла. Ці праваджаў ён тады бацьку дадому, саджаў у цягнік, дапамагаў – не памятаў. Відаць так, бо як іначай. Таму і не памятаеш, бо само сабой. Цяпер аказвалася, што само сабой бывае розным. «Чаму не можаш?» – спытала жонка і нагадала пра Венецыю, пра той сынаў прылёт Сан-Францыска на адзін дзень. Назаўтра ён мусіў вяртацца, правесці суткі ў небе за два дні. Кароткая і яркая, як знічка з'яўлення ўнука, тады надта ўсцешыла маці, узрадавала яго і ўразіла ўсіх сяброў. «Але і сябры прыляцелі», – падумаў ён, – «таксама з розных краінаў, ад сваіх клопатаў, з перасадкамі». І маці спачатку адмаўлялася, спасылалася на гады, на здароўе, але потым паддалася ўгаворам і ўсё ж прыляцела разам з сястрой. Фільм ёй спадабаўся, ёй увогуле падабалася ўсё, што ён рабіў, а яго больш узрадавала, як маці цешылася з Венецыі, з карнавалу, з фантастычных касцюмаў і сама надзела маску. Ён паспрабаваў прыгадаць яе ў масцы з тонкімі залатымі абрысамі і ружовым пяром, але не змог. У памяці паўставала толькі шчымлівая ўсмешка на бальнічным ложку. У апошні венецыянскі дзень яны доўга стаялі з ёй на Сан-Марка, чакалі, пакуль са стометровай званарні не прыляціць па небе анёл у пышнай спадніцы і карнавал не ўзарвецца музыкай, аплодысментамі, воклічамі, шампанскім, смехам, бясконцымі сэлфі. Народу было не праступіцца. «Не хачу», – сказаў ён жонцы ў тэлефон, адчуваючы, як перціскае горла і вочы наліваюцца вільгаццю. «Не магу». «Вакзал нагадвае карнавал», – падумаў ён, – «толькі без масак». Дакладней, іх усяго дзве – маска сустрэчы і маска развітання. Пачатку падарожжа і канца. Разавыя і ўзаемазамяняльныя. Масістра дала на развітанне таблетак ад болю. Магчыма, яны так дзейнічалі. Ці, наадварот, не дзейнічалі. Магчыма, гэта была трэцяя маска – чаканне. Бацька паміраў цяжка, звычайныя таблеткі ўжо не бралі, а морфій не калолі, бо будзе прывыканне. Ён пачаў думаць пра гэтую бязглуздзіцу, якое, далі Бог, прывыканне, дайце чалавеку годна адысці, навошта было катаваць. Гэта гучала цяпер як папрок маці, якая апошнія месяцы даглядала бацьку дома, а дзе ён быў тады сам? Вядома, ён ведаў, дзе быў сам, у іншым горадзе за 5 гадзін цягніком. Званіў, прыязджаў час ад часу, але жыў перш за ўсё сваёй працай, сваімі поспехамі і праблемамі. Твар у бацькі святлеў, калі ён заходзіў у пакой. Бацька ўжо не ўставаў і усміхаўся шчасліва і безабаронна, і ён зараз падумаў: «Я ж мог бы прыязджаць кожныя выходныя. Мог узяць адпачынак, даць палёгку маці, сядзець ля ложка, расказваць, слухаць, задаваць пытанні, якое ніколі не задаваў». Але, верагодна, ён тады блытаў пытанні з адказамі, не ведаў, што відавочныя рэчы якраз і ёсць самыя няясныя, што блізкасць і празрыстасць заўсёды маска, аптычны падман. Ён баяўся цяпер, што заплача, а сын ніколі не бачыў ягоных слёз, што ж пачынаць. Што ж пачынаць, калі можна перасезіць апошнюю гадзіну да цягніка аднаму, на лаўцы, пад велізарным шкляным купалам, слухаючы весткі, сочачы галубоў, што ж пачынаць? Ён рэзка падняўся і парамі накоў паскорыла хаду, пабачыўшы яго перакошаны твар. Павернуў у супрацьлеглы бок і пайшоў уздоўж анфіляды буцікаў, кавярняў, газетных стэндаў, якія расплываліся ў вільготным тумане. Аперацыя была дурацкая, можна было і не рабіць. «Колькі належыць, толькі пражывеш». Апошнюю фразу ён часта чуў, але яе напышлівая банальнасць хутчэй раздражняла, была ў ёй нейкая штучная пакора. Ён не верыў у перадвызначанасць, лёс і іншыя апраўданні, бо не меў у іх патрэбы. Што можаш, рабі, проста не ўсё можаш. А калі б мог усё? Аднак у Бога гуляць нават у думках было нецікава. Але і праўда, можна было і не рабіць, не ехаць, не чакаць, не сядзець цяпер тут на вакзале. Ён адчуў, што заблытаўся. «Што значыць «не магу»?» Голас жонкі ў трубцы гучаў роспачна. «Адкажы, ён хоча прыехаць». «Не магу гаварыць», – сказаў ён. «Пазваню з дарогі». У японскім рэстаранчыку замовіў сашымі і сакэ. Ну, дапустім, пражыве ён на 5 год больш, і што? Здыме яшчэ адзін фільм, атрымае яшчэ адну прэмію, паплавае яшчэ ў адным моры? Атэісты прымаюць адсутнасць адказу за адказ, ім лёгка на гэтым свеце. Ці сам ён вернік, ці не, у яго не было яснасці, не было, відаць, патрэбы, і сёння яна не з'явіцца. Ён паціху прыхлёбваў гарачыя сакэ і глядзеў перад сабой. І што? І што галоўнае пытанне? Галоўнае, як дзірка ад бубліка. Бублік з'ясі, а дзірка застанецца, як казаў адзін паэт. Не застанецца, дарэчы. Апошнюю фразу ён, відаць, сказаў у голас, бо падышла афіцыянтка і спытала, што яшчэ. Ён папрасіў рахунак. Забывшийся про повязку, он поднялся, и левый бок знову процелуя, як током. Само собой, это завсёды только для одного. Люди часто просто не ведают мову, на якую размовляюсь, нават у семьи. Для мужа мовой кахання может быть букет, а для жонки — допомога в доме. Матерь чекає отказу, батька — питання. Некому треба, каб усё казали, некого важней потримать за руку. Коли дети были малые, зимовыми раницами жонка надевала им колготки под коудрой, робячи переход з утульной теплини сна у свинцовый свет дзённого холоду амаль незауважным. Absolute I love you. Коли отбылся разрыв, он почав узгадывать спречки, невыкананные обяцания, необавязковость, нежидание сына выканать самые, сдавалось б, слушные просьбы, что спочатку раздражняло, потом зловало и крыўдзіла. А покрывдженный человек не ведает ничего, апроч своей крыўды, и не зауважая, як крыўдзіць інших. А крыўдзіць перш за все тих, кто ближай за все. И он сам не выключение, зусім не. И он поспробовал примусить себе узгадать свои непрыгожие, вартые попроку учинки, неувагу, засяроженность на своих справах и страхах, абыяковасць да праблемаў дзяцей, але ўзгадкі гэтыя не надта дапамагалі, балянс не аднаўляўся. У любві не бывае балянсу. У любві ўвогуле не бывае прычынаў, толькі наступствы. Ён зайшоў у невялікую краму і стаў перабіраць бурштынавыя пацеркі, гладкія, поўныя мядовага святла, але каралі аказаліся пластыкавыя. Імітацыя была прыгажэйшай за арыгінал. Хоць магчыма для дызайнера, які іх стварыў, яны і ёсць арыгіналам, як любое рамяство становіцца арыгінальным, калі дасягае ўзроўню мастацтва. Телефон торкнуўся ў кішэні, і ён адключыў гук, але забыўся пра вібрацыю, і неякавата чакаў, пакуль скончыцца нечый званок. Ні з кім не хацелася гаварыць. Крыўда, вось класічная маска, падумаў ён, і нават сам сабе усміхнуўся. Свет раптам становіцца бачным толькі праз вузкі прарэз чакання. Чакаюць павагу, прызнанне, як нешта належнае, паводле нараджэння ці паводле даробку, паводле справаў ці паводле намераў. Хісткі грунт, але іншага няма, калі ты не манах ці маньяк. І ёсць толькі адзін спосаб чужую маску зняць, зняць сваю. Але і гэта не даруе ўзаемнасці. Яе не бяруць, яна даецца. Абвесцілі пасадку. Гэта быў апошні ў гэты дзень цягнік, і ён з палёгкай пабачыў, што яго месца супрацьлеглага ад перона акна. Значыць, яго не відаць. І ён нікога не будзе бачыць. Адной рукой неяк закінуў дарожную сумку на багажную паліцу над галавой, стаў шукаць таблеткі, якія далі ў шпіталі. Узгадаў, што яны ў сумцы, але даставаць не палез, і сеў. Дыстанцыя з дзецьмі расце не толькі з-за крыўдаў. Даросламу трэба свая прастора, свае прамыя стасункі са свабодай, з іншымі людзьмі, з жыццём і смерцю. Калі цягнік мякка крануўся, ён не вытрымаў і паглядзеў праз праход у акно. На пероне нікога не было. «Пустата – самая загадкавая маска», – думаў ён, – пакуль цягнік набіраў хуткасць праз цемру тунэля і памыляўся, і не памыляўся адначасна. Да пандэміі, якая замкне межы, адменіць усе сустрэчы і закрые ўсе тлумачэнні адной маскай, заставалася ўсяго нічога. Яна ўжо была тут. Ён яшчэ не ведаў, што яна была тут заўсёды, але здагадваўся.
У рамках проекту «Радио Свобода. Літаратори на карантині» Алексей Знаткевич читає у своїм перекладі з англійської мови есе «Мертвий співає» американського письменника Вільяма Гібсона, признаного класика літератури кіберпанку.
Это эссе Уильяма Гибсона 22-годовой давнины «Мертвый спевая». Час рухается в одном кірунку, память у іншим. Мы дивный биологичный вид, який створяет артефакты, каб супрацьстаяць природной плыни забывання. Я часом думаю, что нема нічого саправды нового, что першими пикселями были частинки охры, выява бизона якраз у потребным распознаванні. Бізон дагэтуль спрацоўвае дасканала праз усе гэтыя тысячагоддзі. А пра які экран у сённяшнім свеце мы скажам такое праз 10 гадоў. І ўсё ж гэты бізон будзе прысутны для нас на якім заўгодна экране, выцягнуты з першабытнай цемры імпульсам, які мы ўсе адчувалі, калі малявалі дзецьмі. Яго носьбітам будзе гэтая штука, якую мы заўсёды ствараем, гэты агромністы, неверагодны механізм, які ўтрымлівае памяць у сваіх пустотах. Гэтая глобальная, супольная протезная память, якую мы будуем от того часу, что научились будовать. Мы живем и пожили у дивным часе. Я гэта ведаю, бо калі я был дитем, плыня забывания рухалася относно бесперашкодно. Я гэта ведаю, бо тады менш было сталой присутности мертвых. Бо некалі не было кнопки перамотки. Бо солдаты, якія гинули в битве на Соме, были черно-белые и не бегли, як бягуть живые. Бо на гарышчы свету было ўсё яшчэ не прыбрана. Бо ў горных далінах майго дзяцінства ў Вірджыніі былі старыя, якія памяталі час да гуказапісу музыкі. Калі мы ўключаем радыё ў пакоі нью-йоркскага гатэлю ці недзе яшчэ і чуем, як Элвіс спявае «Heartbreak Hotel», нас рэдка ўражвае незвычайнасць нашай сітуацыі, тое, што спявае мёртвы. У кантэксце даўжэйшага жыцця біялагічнага віду гэта нешта, што змянілася толькі момант таму. Гэта нешта новае, і я часам адчуваю, што так, усё змянілася. Гэтае бесперапыннае пераключэнне паміж тым, што няма нічога новага пад сонцам і што ўсё абсалютна змянілася вельмі нядаўна, напэўна і ёсць галоўнае напружанне, якое падсілкоўвае маю працу. Нашае цяпер зрабілася адначасова і недаравальна карацейшым, і беспрэцэдэнтна эластычным. Перыяд паўраспаду медыйнага прадукту ўсё змяншаецца. Ажно да таго, што пагражае знікнуць зусім у нейкай сваёй шалёнай квантавай логіцы, дзе ворвалаўскія 15 хвілін робяцца кваркавым вокамгненнем. Але калі некаторыя рэчы прымаюцца ў пантэон кансэнсусу культуры, выглядае, што ім наканавана быць з намі сапраўды вельмі доўга. Гэта шмат у чым функцыя кнопкі перамоткі. І ўсе мы так ці інакш хацелі б трапіць у жорсткую ратацыю. І разам з тым, як гэтая здольнасць да ўспаміну і да паўторнага ператварэння ў тавар робіцца ўсё больш універсальнай, сама гісторыя ўсё відавочней разглядаецца як канструкт, які падлягае перагляду. Калі гэта нашая справа, як біялагічнага віду, загаціць плыню часу, стварыўшы і падтрымліваючы механізмы вонкавай памяці, кім мы зробімся, калі ўсе гэтыя механізмы, як цяпер выглядае наканаваным, урэшце аб'яднаюцца? Канцавым пунктам чалавечай культуры можа зрабіцца адзіны момант фактычна бясконцай працягласці – бязмежная лічбавая цяпер. Але зноўку ж, можа і няма нічога новага ў канцы ўсіх гэтых нашых пачынанняў, і бізон будзе чакаць нас там.